jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Ben, pois, efectivamente estamos en Sons de Utopos xa na segunda parte do programa. Na primeira tivemos pois a Miguel Costas, o cantante líder da súa banda de Costas, e que vai estar pois este sábado na sala Le Club a partir das 10:30 da noite. E aproveitamos pois esa entrevista que tivemos na primeira parte tamén para falar xa nesta segunda parte do programa pois con Ricky Rodríguez, que é baixista e cantante da banda que os vai a telonear, que son o Dr. Snob, unha banda que leva xa máis de 25 anos nesto do rock, e bueno, e aí con moita moral, con moito ánimo, aí siguen xa músicos veteráns que lles gosta o rock por riba de todo e que son pois todo un exemplo de permanencia e de punto honor, non? En todo o que fan. Pois imos a escoitar agora de do Dr. Snob esta peza, Las campanas de la iglesia, e despois falamos con Ricky Rodríguez por mor, pois precisamente de acompañar a Costas este sábado na sala Le Club. Las campanas de la iglesia, eles son Dr. Snob.
noche las campanas de la iglesia.
E temos outro lado do fío telefónico, pois a Ricky Rodríguez da banda Doctor Snob. Ricky, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, París.
Bueno, a ver, contanos que últimamente estades, que os salides, non parades. Estivechedes hai pouco en Arteixo e agora vades estar en Coruña teloneando a Costas, así é, non?
Sí, señor. Aunque non lle guste que digamos, o antigo cantante de Siniestro Total.
Sí, señor. Ainda que él renega un pouquiño, ¿eh? Non lle gusta que lle fale moito de esa época, pero bueno, non renega dela tampouco. Pero está moi centrado na súa carreira, bueno, que Costas é un grupazo absoluto de rock, verdade? Moi na vosa liña.
Exactamente, primero que temos estilos parecidos, quizáis eles un poquinho máis punk. E ademais, eu entendo que Costas, despois de tantísimos anos despois de deixar a banda Nai, non imos decir o nome para que non se enfade, con 4 discos xa en solitario, con 2 que editou con Los Feliz, que claro, estoy un poquillo cansado ya de que incluso unos cartéis cuando toca o poña máis grande o antigo cantante de para claro. Chamar a atención do público. Entón pois é un pouco, claro, el quere que se lle coñeza polo que fai agora, non polo que fixo pois hai tantos anos xa. Inda que comentando e falando e mirando por internet, son xa con estes 4 discos solitarios 26 LPs long play editados polo señor Miguel Costas entre unhas bandas e outras, que xa son abondo.
Sí, señor, nos dicía que bueno, que hai xa polo 27, non? Por lo tanto, moitos sí. Discos, creo que son perto de 300 cancións que leva este home xa no peto. Para min as mellores de Siniestro Total eran as que, bueno, cantaba él, álbums como, que sei, Menos Mal Que Nos Queda Portugal, e imagino que, bueno, que a vos que os fai moita ilu, non? Moita ilusión tocar antes que eles.
Pues claro que sí, ademais de un ídolo e un referente, pois parte da banda son coñecidos, o guitarra Juan é un clásico do rock coruñés desde fai tamén moitos anos, entón penso que é un concerto que é un bon cartel, é un bon concerto de rock para este vindeiro sábado o que se poderá ver no, na sala Le Club.
Como vos xurdiu a oportunidade?
Pois temos contacto con Mario de Brigantium Producciones e por aí saliu a cousa. Toda esta xira de Miguel Costa presentando este novo traballo vai levar teloneiros, e por eso digo a cosa, o vendas arranca en Vigo e tamén vai un grupo de acompañamiento, e aí estaremos nos o sábado calentando un poquinho o ambiente antes de que empiece o concerto de Miguel.
E vos que tamén tedes cousas novas que amosar, non?
Bueno, temos xa un temiña novo que estamos aí rematando, que a ver si para o mes que ven, que temos un concerto finais no Forum Celticum, o estrenamos, pero neste concerto que imos a hacer preto de 40 minutos, máis ou menos, inda que nos daban un tempo de máis, si queríamos, pero pensando que para ser os teroneros, que tempo de sobra, 40 minutos. Pois faremos un repertorio así do millor dos últimos discos. Onte mirando así, o máis rockero, que millor soa, un así un poquinho máis tranqui polo medio, e logo todo machete.
Ou seja, que agarrachedes aí, digamos, as pezas así máis potentes, non? Máis sólidas, e dixeches, non, aquí un repertorio escollido.
Sí, señor, o máis carnado de Doctor Snob.
Bueno, e falando de Doctor Snob, que estivechedes en Arteixo, que tal por aló?
Pois ben, o único malo foi o día que, a verdade, que o sábado pasado que caí, agua que caía non foi normal.
Cando non.
Tendo vendros pola noite, entón, bueno, quizáis mermou un pouco a asistencia del público, que ainda así estivo ben, pero un local moi bonito, Hangar 218, con as hamburguesas espectaculares, imos decirlo para que... Sí, é verdade, que lle gusta a carne, hai que pasar por aí a probalas. Moi bon ambiente e... É unha experiencia satisfactoria. A ver se outra vez podemos repetir, xa que faga un pouco máis de bon tempo e hai un poquito máis de xente.
Bueno, e vos como estades a nivel de proxectos así, por exemplo, a curto prazo? Porque os vexo con moita forza, con moito ánimo.
Pois a ver, a curto prazo temos xa confirmado, bueno, este sábado, como estamos falando, tocamos con Miguel Costas na Le Club, e o 27 de maio tenemos aí un concerto no Forum Celticum, e logo temos por pechar dúas fechas, unha en Arzúa e outra... pues ahora non lembro en donde, pero bueno, hai outro sitio máis que temos aí pendiente de... en Carral, outra en Carral. Estamos aí pendente de que serán tamén para entre maio e xuño, serán as dúas datas.
Oiche, Ricky, que hai que facer para conservar ese ánimo sempre arriba de todo despois de máis de 20 anos?
Pois a verdade, non sei decir, che pare.
Cale o segredo?
Hai días, non, es que hai días que están eu me pregunto a mí mesmo. Chegas pola noite e dices, teño que este, a veces, hai disgustos, decepcións, dices, pero de verdade que fai falta isto, pero o día seguinte, cando chega o momento de coller a baixo para tocar un concepto, dices, sí que merece a pena, patatona de verdade.
Oiches, isto xa, porque, bueno, cando empezas, vale, non é problema e tal, pero xa xente, bueno, mítica xa do rock mariñán como este e outros poucos que quedan, pero todavía quedan, a verdade é que isto xa parece con unha especie de adicción, né? Ti como ves?
Eu penso que sí, que sí, é a palabra exacta, unha adicción. Non podemos, aparte, xa non, os que nos gusta a música xa non é solo tocarla, nos gusta escoitarla, levarla, falar dela. Non, yo creo que é un penso que non concebimos a vida sin a música. É así, é parte da nosa vida.
Por certo, Dr. Snob sigue coa última formación que coñecín. Houve algún cambio ou non?
No, aí seguimos os mesmos catros. Rafa Colina na batería, Alberto Aljomil e Ángel González nas guitarras, e Ricky, como sempre, na voz e no baixo.
Vamos, músicos todos absolutamente contrastados e veteranos, hai que decilo.
Sí, penso que tamén é parte do que temos esta última formación, que todos andamos pola mesma media de idade, que máis ou menos todos temos unha vida similar, parecida. Esta, tamén eso fai máis fácil coordinar esas cousas que hai que facer, non? Que todos temos, pois, a nosa familia, ou fillos, ou traballo, entonces todos imos polo mesmo camiño.
Algún os quedan nos anaqueles, nas vosas estanterías, algún disquiño dos últimos?
Algún queda por aí, que xa está a punto de esgotarse o primeiro, aquele vaso roto que sacamos no 2009, e dos outros ainda van quedando por aí algunhas copias. Bueno, se van... Outro día fixemos unha oferta especial para o concerto de Vilarrodís, para Vangardo 118, que eran os tres discos por 12 euros. E penso que ali ainda quedou algún por vender, o sea que os clientes do Vangardo teñen ali unha oferta. Alguén quere por ali tomar unha cerveza, e para os discos de Doutores no.
Bueno, e porque agora, bueno, no, cuando falabas do Vasos Rotos, que tardaxe de cousa de 20 anos, non? Sacar o disco, pero a partir de aí está sacando disco con regularidade. Para cando vai ser o Pau Vindeiro?
A ver, o outro estábamos botando contas e casi nos tocaba a finais este ano, pero como sacamos ese pequeno EP para o 25 aniversario, sí. Deixalo que respire un pouco, estamos compoñendo, temos... Eso, un rematado xa que pensamos tenderlo en breve. Outros dos temas, pois, xa casi listos, pois a ver si para o ano que ven empezamos a gravar para editar en no 18, si todo va ben.
Perfecto. Ricky, xa para rematar, a que hora vades abrides vosotros este sábado no Le Club? Sobre que hora?
Imagino que será apertura de portas 10:30, que arrancaremos pues 5 minutos despois para tocar esos 40 minutos hasta as 11:15, que o cambio sexa rápido, que poida empezar Miguel Costas a súa banda ás 11:30, non moi tarde, que tampouco se paga logo moi 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 largo o concerto.
Bueno, pois sobre 10:30, non?
10:30, sí.
No, porque Miguel andaba un pouco despistado, ¿eh? Entrevistámolo hoxe pola mañá e dicía, non, creo que as 9 e tal, non, vai ser bueno, que non.
No, que as 9 me parece moi pronto, non, ahora falo de memoria, que teño cartel aquí no móvil, pero penso que pon, non sei se pon 10 e apertura de 10:30. Ajá. Aunque sea que miro cartel, empezaremos un poquinho después de apertura de puertas.
Perfecto, pero claro.
Decir que si alguien quiere alguna entrada, que se ponga en contacto con nosotros, que tenemos para vender anticipadas, por supuesto, a precio anticipada.
Perfecto.
Que se ponga, si quiere, de Facebook, o que en una red social, o que tenga un teléfono, que repartimos aquí o sábado, estaremos encantados de vender entradas.
Muy bien, por lo tanto, todavía quedan, ¿no?, entradas.
Sí, todavía quedan algunas.
Perfecto. Pues Ricky, non te entretemos máis, que te roubamos aí tempo do cafetiño, estas cousas. Grazas por atendernos e que seixa todo un éxito sábado, de acordo?
De acordo, grazas a vos.
Pai, veña, unha aperta.
Unha aperta.
Pois precisamente con este grupazo, Dr. Snob, despedimos hoxe o programa Días de Playa. Isto está recollido, pois, de ese EP que falaba Ricky, que leva por título 25 anos en éxitos. E para nós é todo un exitazo esa perseverancia de Dr. Snob. Caso a música, co seu rock, despedimos hoxe o programa para a vindeira semana. Máis e tentaremos que mellor aquí en Sons de Utopos. Deica logo.
Es larga junto al mar, junto al mar, la luz del fuego, una botella y tú junto al mar, la luz del fuego. Un...
mi corazón. Ya no rugen las horas, la arena ya no llora cuando tú no estás. Sigo perdido, andando sin rumbo hacia un horizonte sin dirección. Siguen flotando en el aire los restos de una hoguera que se apaga en las noches largas junto al mar. Mi corazón. Estoy aquí otra vez, justo en donde hoy perdí tu querer, mi suerte, que se fueron juntas, dejando solo unas pocas preguntas que ya no podré olvidar.